širom zatvorenih očiju.
Širom zatvorenih očiju.
Jovana, čule su se u etru neki zvuci smeha.
Ja mislim, Petre, da nam studio nikad nije bio puniji.
Nikad, ne, od 2009. Ja mislim, 10.
Stvarno, ti se sećaš tako davno?
Ne, nego sam isto tako imao jedan put kao sagovornik jednu klasu, bar studenta, režija i tako dalje. Bilo nas je petoro, šestoro.
Tako znači, to su tvoji ciklusi na po 10 godina.
Ali o čemu smo pričali i ko su bili gosti, neću ti reći, možda kasnije.
Ako me bude zanimalo uopšte. Sa nama su večeras dve devojčice i dva dečaka. Ali ti ćeš ih najaviti, Petro.
Ko učestvuje u emisiji večeras? Pa ništa ovako. Ajde ovako ćemo da najavimo. Večeras ćemo razgovarati sa studentkinjama i studentima klase filmske režije profesora Darka Bajića. Jeste svi u toj klasi?
Nismo.
Niste, znao sam.
Javite se vi koji niste.
Ali su svi imali prikazane ispitne filmove u četvrtak uveče, ali tako?
Tako, da.
Pa dobro, to su Dora Kovačević, Veronika Klačar, Siniša Cvetić i David Jakovljević. Evo svima dobroveče i evo za početak, ja sad ne znam ko je raspoložen da ovako malo prepričamo šta je to bilo, ali čuo sam da se tražila karta više i da čak neki ljudi nisu mogli da dođu na projekciju u prepunu Combank dvoranu u četvrtak uveče.
Tako je.
Kako je došlo do tog zapleta?
Pa u suštini mi smo klasa koja od prve godine, nas ima sedmoro. I mi smo klasa koja od prve godine imala jako veliku želju da filmove prikazuje ljudima. Mislim, bilo nam je suludo da se mučimo toliko oko ocene. I onda smo nekako organizovali prvo jednu malu projekciju na fakultetu, pa malo veću projekciju na fakultetu, pa onda smo prešli u DKC gde se šalimo da su ljudi ispadali iz sale kada se otvore vrata i nisu mogli da stanu. Mislim, to i nije šala, zapravo to je bilo realno. A onda smo prešli u Komak dvoranu, gde smo je prvi put napunili, možda je to bilo po neko prazno mesto u prvom redu. I onda smo se pitali kao da pređemo u veću salu, ali kao nećemo, ajde još jednom u Komak dvoranu. I onda se dogodilo to da smo premašili sopstvene očekivanja i napunili smo sad 6. februara Komak dvoranu, bilo je preko 1500 ljudi, ljudi su stajali, a nažalost smo morali da pošaljemo kući ili u grad na piće jedno 150 do 200 ljudi, što nam je jako žao.
Ali nam
je i drago, da. Tako da eto, to se dogodilo mislim da sad je možda pravo vreme. Prvi moment danas da smo možda svi slegli neke utiske kao vidio se stvarno dogodilo. I ta projekcija je nazvana bila jednom na FDU u stvari zato što smo trenutno, ja mislim, prva generacija koja to od prve godine radi, što nam je, ponosni smo na to, ali nam je žao. Volili bismo da nastavi ostale kolege naše mlađe da tu neku tradiciju koju smo sad stvorili. Eto. Mislim, zašto studiramo filmsku režiju ako ne da punimo sale?
Baš je onako ohrabrujuće to što ljudi ispadaju iz sale gledajući studentske filmove, koji pritom nisu komercijalni, nisu blockbusteri definitivno, nego se bave nekim temama, svakodnevici i tako dalje. Ja ću sada ukratko ispričati koji su sve filmovi bili prikazani. Dakle, David i Siniša su ovde sa nama, oni su snimili film Izvršenje, koji je zapravo o borbi petočlane porodice protiv prisilnog iseljenja, što je dnevno aktualna tema, posebno koja je na društvenim mrežama i prati razne akcije, krova nad glavom i tako dalje, zna o čemu je reč. Dora i Veronika su snimile film Slobodni skakači, gde se nakon pokušaja samoubistva mlada devojka nađe na proslavi prvog rođendana 90-godišnjeg Blagoja, čiji lik igra Vlasta Milisavljevića, tako. Zatim su tu filmovi Ludi, Luke Mihajlovića, generacijski film koji polazi od toga da pridev Ludi označava mentalno nestabilne, nepraktične, iracionalne, zanesene i obsesivne osobe Jovana.
Ja sam ostala bez teksta.
Dobro. Zatim Ubistvo radi ubistva ili Umetnost radi umetnosti Davida Jovanovića, To je neko poigravanje očigledno sa time što vi studirate.
Pa i sa nama kao klasom.
Da. Žanrovski košmar studiranja filmske režije pretvoren u ispitni film najrevnosnijeg studenta nepušača završava na jedini mogući način ubistvom radi ubistva. Film Influencer, koji je opet nekako aktualan među mladima, Kima i Luna su netalentovani mladi ljudi sa jakom željom da postanu poznati, smatrajući to najvećim uspehom, dolaze u Beograd gde započinju uspon na vrh trap folk scene i tu ću staviti tri tačke. I tu su još dva filma, Plaču Nina Ognjanović, O tri druga iz kraja koji provode dan kao i obično i Sve kako treba Nikole Stojanovića, gde Jovana, ali tako, čini mi se da je samohrana majka, želi da provede svoj rođendan sa ćerkom Sarom, ali njeni planovi su uništeni kada Sara pozove oca na rođendan. A ovaj film Plaču po tri druga iz kraja. Šta je tu zapravo? Šta se dešava?
To je zapravo priča, negde taj film nalik Mi nismo anđeli. Glavni junak saznaje da mu je devojka trudna i onda on zapravo izbegava da prihvati tu činjenicu i provodi dan sa svojim drugarima kao i obično negde kontemplirajući zajedno sa njima činjenicu da oni moraju da prihvate svet odraslih i da postanu odgovorni i ozbiljni.
Veoma sad, duhoviti, nežan da. Film.
Izvršenje, kad smo ići kod vas dvojice, tu sa leve strane.
Sa leve strane.
Izvršenje. Mi smo sa leve strane, samo se razumemo.
Ali sa njihove desne.
Ne, mi smo iz pomosta.
U svakom slučaju, izvršenje, kako ste došli do te teme? Do ideje za tu temu? I da li je to bilo dokumentarnog ili...
Pa dobro, ja sam negde bio upoznat u akcije Krova nad glavom, mislim te organizacije, prisustuo sam na par iseljenja takođe. I smatrao sam, negde nije bio film napravljen o tome, to je dosta aktuelno i novo. A i David i ja smo želeli da napravimo jedan portret porodice između ostalog. I onda nam je bilo interesantno da ukombinujemo te dve teme. Da se bavimo jednom porodicom koja se nalazi baš u toj situaciji i ta situacija sad gde oni bivaju izbačeni iz kuće utiče na njihove odnose. Film je dosta fokusiran na porodicu i na to kako sad ta jako nezgodna situacija u kojoj se oni nalaze utiče na to da isplivaju razne neke stvari koje oni osjećaju jedni prema drugima na površinu i kako se porodica negde održi u toj celoj situaciji. I sve te društvene nepravde zadiru duboko i u našu porodičnu intimu. Nisu samo neke društvene nepravde koje postoje eto tako, već se tiču nas vrlo intimno i lično.
A kako ste tematski poređali filmove da se prikazuju? Da li je postao neki redosled, da li je postojala neka pauza, jer su oni kratkometražni filmovi, ali kako ste ih poređali za publiku?
To je uradio naš profesor Darko Bajić. Mislim da je on doneo neku odluku po tome kako on smatra da bi filmovi trebalo da idu, koji filmovi su možda malo naporni, interesantni. Imali smo jednu pauzu, imali smo četiri filma, ovaj redosled koji si ti naveo je bio redosled kojim su išli filmovi, znači posle Ubistva radi ubistva je bila pauza i onda je krenuo Influencer. Mislim da je to dobar raspored bio, zato što, na primjer, naš film je bio prvi, on nekako ima baš puno sadržaja, puno dijaloga i onda je bilo zgodno da bude prvi kada je publika sveža. Influencer je dosta atraktivan film, tako da će onda vratiti publiku i tako dalje.
Mene zanima, Davide, koliko ti se režiser mešao u posao? Da li si uspevao da dišeš od njega?
Dosta on prostora tu ostavlja i veoma ovako dobar prema meni, ali znamo se i sarađujemo, nije nam ovo prvi film na kome smo radili zajedno.
Koji nam je ovo već?
Peti. Mislim. Tako da od moje treće, od njegove druge godine svaki ispitni film je bio zajednički. Ali ne, ovdje je zaista uživanje i mislim da imamo razrađenu veću metodologiju rada i da svaki put ona postaje nekako sve brža i da prosto tog momenta dogovaranja i utvrđivanja toga čime želimo da se bavimo, što nam je ovdje opet išlo na ruku jer smo spojili dve stvari koje su svaka za sebe dosta intenzivna, dakle jedna je taj eksplicitni društveni angažman i naša u suštini stanovita borba protiv komore izvršitelja i svih mahinacija koje oni prave iz perspektive ne samo filmskih radnika nego i građana prosto i mislim da je to neka generalno društvena odgovornost.
I zbog zakona koji je naštelovan tako da deblji kraj izvuku.
Upravo to. I deblji kraj izvuku u 99,9% slučajeva socijalno ugrožene grupe. Tako da nije. A kajmak uzmu ili državni službenici ili banke, što ne znam šta je gore od ta dva, ali kao negde su mi u kategoriji gamadi otprilike jedni i drugi. Tako da, ali i s druge strane, ono što nam je zaista bilo i meni takođe dosta zahvalno iz perspektive pisca, ta vrsta stresne situacije, dosta smo pričali o tome tokom rada na scenariju, koja simulira ratno stanje, to je prosto film opsade čak na neki način, mislim da izmami svakog lika i ono najgore i najbolje u isto vreme, i samim tim je onda meni lako s njima, šta ću da pričaju.
To je baš onako ekstremna situacija, mogu da zamislim za ljude. To nije samo gubljenje krova nad glavom, nego to utiče i na svačije živote ponječno, pa da kao gube neki kompis.
Zato i kažem, najčešće taj krov nad glavom u slučajima kad se to desi jedina stvar koju ti ljudi imaju.
Logično je sada da popričamo i o vašem filmu Slobodni skakači, ali kroz nekoliko minuta.
I
Nastavljamo dalje razgovor sa Dorotejom, odnosno sa Dorom i sa Veronikom, i dođo smo do sada teme filma Slobodni skakači. Ko inicirao ideju i kako je tekao proces rada na ovom filmu i koliko traje film?
Pa Dora je inicirala ideju. Ona mi je prišla i spomenula je da je čitala o Renatu Grbiću, to je naš Alas koji spašava ljude koji skaču sa Pančevačkog mosta. On ima konobu i ima čamac i sarađuje sa policijom već dugi niz godina i on je spasio...
To baš djeluje kao neka priča koju
to
treba
ekranizovati. To je filmska priča i dosta je snimano o njemu i govorilo se o njemu ranije, ali nikada nije rađen igrani film. Rađeni su neki dokumentarni kratki filmovi. Mi smo išli, meni je to zvučalo jako zanimljivo, otišli smo da se nađemo sa njim i sedeli smo u njegovoj konobi, on nas je ugostio
više puta, čak.
Predivan je čovek i zaista veliki domaćin i razgovarali smo sa njim, on je tokom zadnjih 10 godina ili koliko već da ima spaso oko 30 ljudi.
Stvarno?
Čak i mislim i više, ali...
U tom trenutku kad smo pričali sa njim...
Kako ih spašava?
Da, dobro, ja nisam dobro s brojevima, tako da...
Pa on ima
on se druži sa lokalnim alasima, oni svi imaju čamce, imaju, kao što bi rekao, on već neko vreme i sarađuju s policijom, oni su svesni da kada dobiju dojavu da je neko skočio, a oni ne mogu dovoljno brzo da intervenuš, oni zovu njega. I ovaj, on je 30 ljudi spasao i to su zaista najtužnije, najintenzivnije priče koje smo čuli u zadnjih nepamtim koliko.
Pa čak ima ih i malo komičnih, iskreno.
Ima ih i komičnih, ali dosta su intenzivne.
Koliko je to zanimljivo, također je zanimljivo što zapravo ta mlada devojka koju pretpostavljam da portretiše ili simbolizuje neke mlade ljude u Srbiji koji zapravo zaista postoje, pokušava da se ubije. Mm-hmm. A zašto?
Pa mi smo hteli da se pozabavimo pitanjem depresije koja nekako naziva se bolešću 21. veka. I interesantno je to da recimo kada smo imali testiranje za upis na četvrtu godinu na fakultet, mi smo mahom svi dijagnostikovani kao depresivni studenti.
Ja nisam.
Ti nisi, ali studenti dramaturgije mahom jesu, i onda smo se mi šalili kako je to naša profesionalna depresija, to nema veze sa privatnim. Na što je doktorka rekla da jeste, da dosta studenta fakulteta dramskih umetnosti generalno i studenata uopšte danas bole od depresije.
Svi umetnici su realni.
Da, svi umetnici, nekako to je pribor kojim se i povređujemo, ali i kojim jedemo.
Ma da, ja bih sad tu dodala nešto. Mislim, ja smo spomenuli depresiju, ne u filmu.
Ali nismo se samo njome bavili, u suštini kao uzrocima.
Dakle, sad šta je u stvari nama bila neka ideja da pošto postoji, prevashodno mislim, sad ne znam za nju, ali ja nisam uopšte razumela na početku zašto neko dođe na ideju da pokuša da izvrši samoubistvo. I iz nekog nerazumevanja ja sam krenula u istraživanje i uopšte mi je bilo šokantno, prvo da postoji Renato, drugo da ti ljudi se kao pokušaju da se ubiju, pored toliko ljudi koji nesrećno strada, izgubi živote od, ne znam, bolesti ovoga onoga, i gledaš oko sebe svoju porodicu, roditelje i tako dalje, koji mislim, ono, znaš da će veoma brzo pre tebe po nekoj biologiji završiti svoj život, i onda neko ko veoma neprirodno pokušava da ranije okonča i time nanese, ako ima u svom okruženju ljude koje ga vole, možda oni u tom momentu ne misle da je postoje, da jednostavno nanese im neki bol i ostavi ih tako prazne, bez njih. I sad u celom tom nerazumevanju krenula sam da istražujem i shvatila sam neke druge stvari i zašto dolazi do toga i sve, ali smo u filmu hteli da se pozabavimo u stvari time šta bi se dogodilo da ti ljudi nađu sagovornike, pošto često, i sam Renato je spominjao, i mislim da i ti kada si istraživala, Veronika, da si našla to i na neki način i ja kroz neka istraživanja, da ljudi nemaju sa kim da razgovaraju. I onda se vraćamo na ovo što je ona spomenula vezano za depresiju, da jednostavno ljudi nemaju sa kim da razgovaraju ili smatraju da je prosto dolazi do nekog nerazumevanja i onda se izoluju.
Kad smo razgovarali sa njim, ispostavilo se, ja sam sprovodila neko istraživanje sad, zato što mi je to bilo značajno za sam proces rada na scenariju, i pričali smo, on je rekao da u 98% slučajeva ti ljudi koje je spasio, sa kojima je imao priliku kasnije da razgovara, su dolazili iz nekih situacija porodičnih koje nisu bile najprijatnije i nekako nisu imali tog sagovornika, nisu imali sa kim da razgovaraju, ili su već bili u tom stadijumu da iako su imali nekoga s kim bi razgovarali, oni više nisu bili u stanju to da učine. I onda je negde ovaj naš film zapravo film o porodici. Film o porodici koju možemo da se rodimo u toj porodici ili o porodici koju sami kreiramo, odnosno tim prijateljima koji nam nakon nekog vremena postanu porodica. Tako da, film je zapravo o tome šta bi se desilo kada bi osoba koja je odlučila da skoči bila spašena i dovedena u jednu porodicu.
Jednu, da. Nesuđenu, nadrealnu porodicu koja je nesavršena i koja ima i kockara i
da. Pritom ta naša porodica neke sastavljena je, dakle, mlada devojka Jana biva spašena i ona biva dovedena u konobu koja je, dakle, rađena po uzoru na Renatovu konobu i na njegovu priču.
I tamo upozne razne.
I zatiče se ono što ste rekli sami na prvom rođendanu 90-godišnjeg Blagoja, to je Blagoje koji je takođe pokušao godinu dana ranije da skoči. Da. I dakle, ona svoje sagovornike pronalazi u ljudima koji su imali neke.
On živi novi život.
Jeste, on proslavlja novi život. Mi smo hteli u stvari ovo neka oda životu, a koje nismo hteli da tražimo uporište u religiji ili u tako nekim razlozima, nego da vidimo zašto je život zapravo vredan življenja.
S time što postoji na kraju jedan obrt, ali ne bih voljela baš da sve otkrijemo.
Ne, voljeli bismo na sljedećoj projekciji.
Da, na sljedećoj projekciji. Ali, mislim, ja sam jako zahvalna svim uopšte i glumcima koji su pristali da igraju i ima jedna stvar koju mislim da smo obe htele da, pošto ova tema kakva jeste, evo i sad dok razgovaramo vidim da mi ti bojažljivo gledaš i mi smo oprezne, jako je delikatna tema o kojoj ne znam koliko ljudi imaju hrabrosti da razgovaraju, ja prva nisam imala, ali razlog zbog kog smo ovako i ona koja je napisala veoma vešto scenariju, mi smo pokušali da izvedemo da tu temu napravimo kroz neke, ne mogu da kažem komične situacije, jer bi zvučalo kao da ismevamo sve te ljude koji dođu u situaciju koja nije nimalo zahvalna, ali mislim da smo uspele da napravimo nešto da ne bude toliko teško, neka tema koja je toliko teška i koju, pitanje je koliko ljudi, mislim, malo onako beže da razgovaraju o tome.
Znala sam da smo uspjeli onog trenutka kada je Branka Petrić, čija sudbina je poznata, odlučila da igra u našem filmu. I tada smo znali da smo na pravom tragu, da smo uspjeli da prikažemo tu težinu te situacije, ali i da ulijemo neku nadu, da damo nešto.
Da, jer često se dogodi ono što je Renato nama rekao prvi put kad smo se upoznali, kada smo krenuli u priču, je da uglavnom ljudi koji pokušaju da izvrše samoubistvo, a da je on uspeo da razgovara sa njima, osjetio je veliku dozu sramote i zbog toga on nije ostao ni sa kim skoro u kontaktu, ovi koji nisu naknadno pokušali, samo s jednom devojkom je ostao u kontaktu, zato što je to najsramotniji moment za nekoga, zato što je to kao nešto...
Jednostavno oni se osjećaju kao da ste vi svedok nekog njihovog velikog bola.
Tako, što je
i
tačno.
Onda nemaju želju da više proživljavaju ponovo taj bol.
Ko želi da se druži s nekim koji je spasao.
Da, ili nekako neće da spomene, ali u suštini ovi svi
ljudi... Ali ima
ljudi,
jedna lepa priča.
Ispričat ćeš ti to, samo da kažemo. U suštini ti naši slobodni skakači se i zovu slobodni skakači zato što su se svi do jednog suočili sa time i veoma na specifičan način govore kada govore o svojim skokovima. I zbog toga su i našli tu porodicu koju smo nazvali slobodni skakači. A ta zanimljiva priča možeš to da ispričaš, da?
Da, a zanimljiva priča jeste to da jedna od retkih osoba s kojima je Renato ostao u kontaktu jeste jedna devojka koju je spasio još kao maloletnu kad je skočila i koja je ostala s njim u kontaktu niz godina i na kraju je on na njenoj svadbi bio neka vrsta počasnog gosta. Njega su čekali, on je kasnio na svadbu i ceremonija nije počinjala.
Da, nije,
sad vremena
dok
se Renato nije pojavio. No. Tako da je
Pomenut ćemo naravno i druge teme, ovo je tek početak, a sve su zanimljive i zaslužuju zapravo možda i onako kompletne emisije o sebi. Za nekoliko minuta nastavljamo dalje.
Petra,
Jovana,
gosti su nam i dalje tu i raspričali su se, to je dobro.
Yes.
Sada ćemo malo da pričamo o putovanjima.
Moramo.
Pa da počnemo od Kube. Mislim da do sada nikada nismo pričali o Kubi u ovoj emisiji. Ja naravno nikada nisam bila na Kubi, ali Dora jeste.
Da. A sećate se onog momenta kada su bili neki silni uragani i tako dalje. I ja imam jedan dar, a to je da nađem veoma jeftine karte za bilo gde. I onda sam u tom momentu iskoristila tu kriznu situaciju, jer su se svi plašili da idu u te udaljene zemlje, a meni je san bio da odem na Kubu. I našla sam dosta jeftinu kartu za dosta daleku zemlju iz Srbije. Tako da, eto sad, ne znam, ja sam zaljubila u tu zemlju prvo sam je idealizovala, kad sam otišla tamo sve se potvrdilo, tako da sam sad zaista zaljubila.
E, si išla u Havanu, pretpostavljam.
I u Havanu, u Vinales i u još jedno mesto pored Havane, koje ne umem da izgovorim.
Ja znam, neki moji drugari su bili u Havani nekada i pričali su mi recimo da je jako teško kupiti klopu u, na primjer, odeš u mesaru, ima neko malo parče mesa koje ono treba da čekaš
da,
u redu da bi došlo do hrane.
Da,
potiče na
inflaciju, bar iz priče, ja se ne sećam inflaciju u stvari kod nas, ali ima sad gomilu utisaka, ja ne znam od čega da krenem. Prvo da naglasim da sam ja tamo otišla što moji roditelji tad nisu znali. Otišla sam sama i kasnije su posle nekih 5 dana došli moji drugari iz Los Angelesa, oni tamo studiraju i došli su na 4 dana, imali su neki mini raspust. I onda sam ja kao bila s njima tih par dana u Havani i onda sam opet ostala sama. I u stvari meni je najlepše bilo, koliko god ja volim te svoje prijatelje, meni je najlepše bilo kad sam ja bila sama. Ja sam tamo bila u stvari prinuđena da pričam španski, koji znam, pa dovoljno da evidentno preživim u Havani i u Vinalesu, jer mislim ti ljudi baš slabo znaju engleski i oni koji znaju ne žele baš pretrano da ga pričaju. Jako je teško, teško je i naći hranu i iskomunicirati s ljudima, mislim, na španskom, ali s druge strane, ti kad se sprijateljiš njima i kad nemaš taj odnos, ja sam stranac, turista, idem samo na straight mesta koja su, ono, svi znaju, ne znam, Havana, stari hotel, stari grad i tako dalje, nego kad se malo opustiš, mislim, to je neka moja teorija, kad se opustiš sa ljudima i kad im dopustiš da ti oni priđu, oni su, mislim, ljudi na Kubi su toliko toliko srdačni i zaista ono i plešu po ulici, stvarno to nije ono kao prepričavam samo da bi eto bilo zanimljivo, nego zaista ti ljudi plešu na ulici i žive jako oskudno i to na pijacama izgleda kao da sam otišla, mislim, na neki štand gde kod nas na pijaci, znate kako je kod nas sve u boji, mislim, ipak tako smo zajedno sve to prelepo, a onda imaju one štandove koje malo su starije, neke voćke i tako dalje. Kod njih je sve tako, ali toliko su srećni svi, nekako pristupačni, ako im samo dopustite da se upoznate i da nekako iskomunicirate s njima, oni će vas učiti da plešete i ne znam, bit će jako požrtvovani i vozit će vas za noću u 2 ujutru sa nekim motorima po Havani i naći će vam u zatvorenom, da nekako iskomunicirat će s prijateljima da vam daju nešto slatko, jer ste baš to tražili. I ne znam, ja sam baš pod utiskom bila, mislim, i dan danas.
I kako izgleda noćni život Havani?
Ono koliko se sećam posle 70. mohita, šalim se malo, mislim, ne šalim se skroz, ali nikome nije opljačka, ako su mi svi pretili da će me opljačkati, nikome nije opljačka. Nikome nije opljačka, ali ja sam stvarno tamo se sprijateljila sa tim nekim lokalcima i oni su svašta nešto mi pokazali od toga. Prvo, oni imaju neke te klasične, bacam razne stvari, ja sam se upoznala s njima i onda sam i noću išla u te neke obilaske grada, pošto je to jedan biciklista, mislim, oni imaju te neke bicikle kojima nemaju klasične taksije, ima i to, što je skuplja varijanta, što su oni oldtimeri. To je prosto skuplja varijanta i ne može u svaku uličicu da uđe svaki od tih. A i zbog te količine turista koji su tamo, imaju i te neke malo jeftinije varijante, čime se zapravo i lokaciji prevoze, gde ljudi imaju bicikle i zaprežni deo, ajde tako da kažem, i oni to voze jedni drugi. I upoznala sam tog jednog dečka koji je vozio taj bicikl sa zaprežnim delom i još njegovu celu ekipu, ja sam se združila sa njima i oni su tako mene noću vozali. A onda je taj jedan lik isto imao i svog nekog rođaka koji je kao neki lokalni krimos. I onda je on mene ukrao, ukrao je taj motor, pritom tamo nema mnogo ljudi koji imaju stvarno električne motore i to sve. On je ukrao motor i onda je krenuo da me vozi to jedno veče. I onda smo otišli u taj neki klub i tu je, ne znam, krenula, oni igraju fantastično, stvarno, ja volim da igram, ali oni igraju.
I evo zašto je potreban dramaturg, ovo su priče od Kulina Bana.
Da, tako da ne, ja ne znam šta pre da pričam, stvarno, ja sam pod utiskom, ali ne, imaju taj divan noćni život da igraju. Ali ima jedna zanimljiva stvar koju su mi rekli na početku ljudi koji su bili tamo, nema ih mnogo, to je da ako te ne znaju dovoljno i ako si turista, čak i muškarci koji će ti prići, a prilaze veoma otvoreno, očekuju od tebe kao turiste da ih častiš pićem. jer oni jako, jako malo, jeste smiješno, ali jako malo zarađuju. Ja sam ja, i nisam odsedala u hotelu, nije mi to bilo zanimljivo, ali sam odsela kod jednog lekara, mislim, zaista lekara.
Je li istina da je, da, ne znam, plata lekara 5
tako,
dolara?
Tako je, sad sam to htjela da spomenem, to je bizarno malo, to je 25...
Ali oni radili od onih... socijalnih bonova ili
da, žive. I žive od toga, da, da izdaju i da izdaju turistima u stvari sobe ili stanove i tako dalje, i to im jako pomaže, više od toga zarade za, ne znam, 3 dana mogu sedanja tamo ili duže, više zarade nego za, ne znam, 4 mjeseca rada, što je, mislim, zaista kao inflacija ovde 90-ih. I da, u Maksim, mislim, Maksim
prodavnicama.
Ne u Maksimu, u prodavnicama.
U Maksimu na Kubi, dobro.
Ok. Dobro, ne u Maksimu, u prodavnicama. Zaista, stvarno, ovako ima možda dve te neke sa bizarno velikim cenama, ne znam, tele, par tih komada mesa, vode, sokove, koji su samo jedna vrsta, i ljudi dolaze, stvarno jako malo uzimaju, i kao onda se napravi neka hajka u nekom momentu gde dođe par njih kao da je jeftinija cena taj sat, i onda dođe ceo red i kao ono, žene se guraju ono, s gomilom mesa ovako. Tako da, i na tome sam zakonila što sam videla i kao na neki način uporedila s tim nekim pričama koje su se ovde događale.
Da
im
nije tog nekog prirodnog dobrog raspoloženja, ko zna, nastalo bi tamo socijalni haos, šveće očigledno, ne znam.
Ne, oni stvarno igraju po ulicama i u svakoj ulici to je kadar za sebe. Mislim, ja kao student režije gledam na svakom planu, prvi, drugi, treći plan, sve kao da je režirano. Toliko je fantastično, ovaj baca loptu, ovaj igra, ovaj protrčava vam, ovaj se dere ovom s terase, ovaj baca, ne znam, dole čarapu ženi i tako dalje. Tako da...
zvuči kao scena Samirjeva.
Pa da, sa puno više boje i sa neka, ali ima neka doza strasti koju oni posjeduju za životom, to je definitivno. I kažem, videla sam, ako kad prođete, pošto su im na ulici zgrade su takve, da vi vidite u svakoj kući, vidite prvu sobu nekako, skoro svima. I stvarno mi se događalo da kako šetam, ne znam, ovde napravili su sred dana žurku, pa kao njih par igra. Onda tačno vidiš da li ovaj gleda TV, da li ovaj, ne znam, seče nokte na nogama, mislim, tako neke situacije koje stvarno su filmične sa sve tim, da, sa svim tim bojama i sve, tako da
idemo jedna pesma pa nastavimo dalje.
Maksim.
Thank you. woke up on the west side, listening to beach house, taking my time. She's just my type, dark hair waving at the passenger side. Then I stop to think as she pulls me on the bathroom floor. This is my type of thing, yeah, yeah. Oh, darling of mine, where have you been? I feel so alive with you in my bed. Oh, darling of mine, please don't let. She knows who I am. Red pill in my hand, paranoid cutie with a dark past end. It's that type of thing, but she feels like the girl next door. This is my type of thing, yeah, yeah. Oh, darling of mine, where have you been? I feel so alive with you in my bed. Oh, darling of mine, of things. She gets bored of everything, not the type you can ignore. Yeah, I just want a taste. So she grabs me by the waist as she closes the door. She's taking what she wants, baby, you can have it all. Oh, darling of mine, where have you been? I feel so alive with you in my bed. Oh, darling of mine, please don't let go.
Ko ne zna, sa nama su Veronika, Dora, David i Siniša i sada ćemo pričamo malo o nekoj bližoj destinaciji, a to je Pula. I tu je bio Siniša.
Jeste, ja. Moj Davidov film Dinosaur je bio na festivalu u Puli. Nažalost, moram da kažem da taj festival nije kao što je nekad bio.
A ti se sećaš?
Pa mislim, se sećam, ali prosto kao...
Kažu ljudi.
Profesori nešto sam pričali okay. O pulskom festivalu i onda je on bio... drugačiji. Sad bio sam Pula jako lepo mesto, zaista, i bilo mi jako lepo tamo. Oni, to je dobra stvar u vezi kao festivala gde imaju studentsku kategoriju, mi pošaljemo nama naš film, oni nam onda obično plate put, plate smešte, mi dođemo tamo.
Dobri ljudi.
Da, zezamo se ono 3-4 dana, imamo i hranu, bonove nam daju, družimo se sa drugim autorima i to je ono što je kao poenta cele priče. Ovaj, nažalost, te baš godine kada je moj film prošao su oni uveli da ta kategorija nije takmičarska. Tako da kao nisam se takmičio, ali dalje bio prikazan film. I bilo je interesantno, te godine takođe je bio taj film General, koji je o Ante Gotovini. I onda je dosta reditelja iz Hrvatske bojkotovalo taj festival zbog toga. Tako da neki autori s koje sam možda teo da upoznam nisu došli. Što mi je bilo krivo, nisam vidio taj film, ali sam čuo da je baš loš.
Nisi upoznao autore tog filma?
Da, da. Ali... dosta je nekako taj grad postao onako turističko mesto, iako ima onaj, taj, da kažemo, staromodni izgled i sve to, tamo ima puno ih Nemaca i Engleza, ja. Koji su došli, i oni nisu došli na festival, nego tako, ono.
A se ti osjećao udobno?
Pa jesam, da, bilo mi lepo, bilo mi lepo, divno je more, bilo, tamo sam se našao sa nekim svojim kolegama, isto sa fakulteta, upoznao sam i neke ljude iz Hrvatske, isto, s njima sam se družio i to je prosto bilo prijatno iskustvo.
A kao destinacija za letovanje, recimo?
O, definitivno. Mislim da je jako skupo, do duše.
Jel?
Da, mislim da je baš skupo, pogotovo ako kao hoćemo da provedemo to onako da nam bude baš udobno. Ove, ja sam tamo, meni su oni tamo sredili hostel neki, tako sam bio u hostelu. Ali nisam ni puno provodio vremena unutra, bio sam napolju dosta, onako istraživo te plaže, one njihove kamene plaže, ove, to je bilo baš lepo. Imao sam priliku da, pošto jedan stari kolega, mislim reditelj filma Teret, Ognjen Glavonjić, isto imao projekciju filma ovaj, na Pulskom festivalu, i onda sam se ja našao sa njim jednog dana, oni su bili smešteni nekom baš dobro hotelu. I onda sam provodio ceo taj dan u tom fancy hotelu, imaju onako čitav resort. Ove, zaboravim kako se zove taj hotel, ali je baš bilo puno i baš puno ima turista tamo i dalje, tako da sa te strane to je dosta atraktivno mesto. Vrlo lepo.
Da, lepo da su naši, da kažemo, mlađi autori zastupljeni na festivalima i po regionu, je li tako i reciprocitetno, što se kaže, reciprocitno, pardon, i u Srbiji, na domaćim festivalima?
Da, ima autora iz regiona.
Iz regiona, jel?
O, definitivno, ja mislim.
Da.
To je super. Mislim, pretpostavljam da i vi međusobno komunicirate, da tu nema kulturne barijere.
Ne, nema. Baš naprotiv, zato što dosta finansiranja filma u regionu funkcioniše po principu koprodukcija. I mi ne možemo baš sami da izguramo film do kraja. I onda funkcioniše potpuno po principu povezivanja. Mislim, negde filmska industrija kao da je da Jugoslavija postoji. Tako nekako izgleda. Mi svi imamo te manjinske koprodukcije sa Hrvatskom, Slovenijom, Bosnom. Zajedno pravimo filmove i većina filmova koji imaju neki život po festivalima i bioskopima su izvedeni u tim koprodukcijama.
Jovana, mi o filmu, ali moramo na putovanje da se vratimo.
Tako je, vaš film je putovao i u Skoplje, uz jednu zanimljivu priču koju ne znam da li ćete biti raspoloženi da podelite sa nama, Davide.
Pa, to je Davidova priča.
Sam saznao da je film tamo retroaktivno. To je bio jedan ovako pohod romantičarskog uhođenja s moje strane.
Koji ona nije cenila.
Ne, ali i onda sam ja znao za taj festival Cine Days, da se tako zove, u Skoplju, gde sam pretpostavio da će biti, i onda sam zvao Sinišu pre nego što sam pošao na granicu i kao, možda mi nađeš gde je to, kao, kako ja da dođem od stanice i to sve da mi izgooglaš jer nemam net. I onda ništa, završamo mi tu vezu i zove me Siniša i kaže, kao, naš film je tamo. I ja kao, vat. I onda sam samo otišao i pokušao da se izvučem u suštini na kartu filma.
Ali, na kartu filma.
A kako ti se dopalo Skoplje? Ja znam da ljudi
Skoplje je strava. Samo što je tad baš bilo neko sivo vreme. Što je moja profesorka srpskog i srednja škola voli da kaže, priroda je okvir za piščeva osjećanja. I baš je bilo sjeverno. Ne, sprdam se, ali kao baš kiša padala i hladno je bilo, ali mi je iskreno bolje mi je legla ta njihova arhitekturna kičarica uz taj oblačnost nego što bi bilo da je bilo. Zapravo imam...
Nisi ih vidio u punom sjaju, nego u tom vašem.
Da, ali super mi je bilo tamo i ima sam i moment da...
Došao projeski i to,
išao sam sa nadom da će mi neko reći da ličim na Tošeta, zato što mi ovde to često govore babe na autobuskim stanicama, ali niko mi nije rekao to. Tako da još jedna neostvarena nada što se toga tiče i da, to je, ali bili smo zajedno u Sofiji, to moram da kažem, da. Znači to je zapravo jedino zajedničko festivalsko putovanje.
Moram priznati da sam ja nisam puno putovala po svetu, ali sam u Sofiji bila i kad sam ranije slušala priča o Sofiji, svi su mi govorili kako Sofija baš i nije mnogo lep grad. I okej, kad uđeš u Sofiju, to sve izgleda malo kao neki socijalizam, ali stari grad u Sofiji je vrlo lep.
O, jako
lep. Da.
Meni se to skroz dopalo, ne znam za vas.
Apsolutno.
Mislim, super je bilo, čak i mislim na nivou kulture, posljednji, ja mislim, dan kad smo bili tamo, smo prolazili tim njihovim glavnom tom nekom ala Knez Mihajlova ulica, ne znam kako se zove, i bukvalno smo u redu imali neki Hare Krishna protest, veganski neki protest isto sa ono momentima da se proba taj neki sir, im je stvarno baš ono, to ne treba se nazove sir, prosto to je druga vrsta
to nisam hrane,
ali kao svejedno to, onda totalno su moderni.
Deluju jako, jako kao da su evropski grad.
Da,
i
da.
Taj stari grad je baš lep, nekako je veliki, impozantan. I taj socijalizam o kojem pričamo isto nekako se uklapa fino. Nije mi bilo ružno uopšte, iako su i meni svi pričali potpuno bez veze. Ali deluju vrlo evropeizovano, ako se tako kaže. Što ne znam da li sam ja navikao na Beograd, pa nemam taj utisak. Ali Sofija je baš bila lepa.
A Veronika je mislila da će lako da se izvuče u ovom segmentu, ali se prevarila. Ti si išla u Barcelonu.
Jeste, ja sam kao moja koleginica imala tu sreću da se zadesim u Barceloni tokom isto nekog haosa, odnosno terorističkog napada koji je bio 2017. godine. I jedva sam izvukla živu glavu, onda sledeće godine nešto nisam bila raspoložena, pa sam opet otišla u Barcelonu u nadi da će me pokupiti tog puta, ali to se nije desilo. Da, bila sam u Barceloni i ona je značajna za ovu temu zato što sam posjetila mjesta na kojima Almodovar snimao. A ja sam odrasla na Almodovaru i posjetila sam otprilike sve lokacije iz filma Sve o moje majci. To su Sagrada Familija, to je El Raval, koja je najopasnija četvrt u Barceloni.
Mislim da čak ima neki vodič, no tako?
Ima, vodič, ali ja ga nisam pratila. Ja sam išla po... Da, ima. Imam čak knjigu jednu koja je vodič po Evropi, po svim mogućim filmovima. Ali nisam pratila, išla sam po sećanju, po scenama koje su mi bile značajne i onda sam tako posjećivala ta mesta.
I taj najopasniji kvart, ili bio opasan?
Taj najopasniji kvart u kojem sam bila jedina Belkinja u tom trenutku i to je bilo onako malo zastrašujuće, zato što niste dobrodošli prosto, jednostavno. To je, taj El Raval je do 60. godina je tu bio bordel. I onda su ga zatvorili. I on generalno nije pripadao Barceloni, nego se kako se Barcelona širila, onda je ta opština spala u Barcelonu. Ali u suštini tu su dolazili migranti koji nisu mogli da priušte život u Barceloni i oni su nekako i dan danas izopšteni tu. To je četvrt koja se nalazi odmah nekoliko uličica od La Rambla, koja je glavna ulica u Barceloni, ali su oni kao da su u potpuno nekom drugom svetu. I policija ne zalazi u te krajeve, oni u suštini imaju neki dogovor sa ljudima koji tu žive i tu se diluje droga, tu se obavlja prostitucija i tako dalje, a mislim da to se sve zna, ali se tu ne interveniše.
Je bi tiže tamo, Petra?
Da li bi išao u...
A teroristički napad?
U glavnu ulicu ili u četvrt?
U četvrt.
Ja bi išla isto.
Morala sam, to je bilo prosto
jače. Ja sam u Genovi išla u takvu jednu četvrt, baš je bilo uzbudljivo.
Da, teroristički napad, to je bilo jako zabavno. Zato što je desio se u La Rambla, dakle, glavnoj ulici, ja sam bila ulicu dalje. I moj tadašnji dečko i ja smo planirali da prošetamo kroz La Ramblu baš tada, da odemo u neki shopping. I na svu sreću to se nije dogodilo, jer sam ja kasnila. I mi smo bukvalno... Za pola sata da smo izašli ranije iz kuće, mi bismo bili isto u toj La Rambli, tako da smo izbjegli tu nesreću, a kasnije smo imali avion i autoput do aerodroma je bio potpuno zakrčen, nismo mogli da prođemo, mi smo 3 sata bili na autoputu i u nekom trenutku je samo interventna išla redom i otvarala sve automobile, sve kombi u potrazi za čovekom koji je izvršio taj napad, tako da je to bilo jedno simpatično iskustvo.
Ja ne znam da li bi bila hrabra da putujem sa Veronikom bilo gde.
Ili sa Dorom.
Možda snimaš film sa njima.
Mene će sigurno da pozovu. Ali to ćemo saznati posle muzike šta nam sledi, tako Petre? Tako, ti imaš set pitanja.
Znaš već koje.
Come out to play, and every demon wants his pound of flesh, but I like to keep some things to myself. I like to keep my issues strong,
Nastavljamo dalje. Rekli smo nešto o vašim filmovima. Neću vas pitati da izdvojite tuđe filmove jedne od drugih, ali hajde onda sve onako demokratski da ih pomenemo. Pa šta je ono o čemu su vaše kolege razmišljale, o čemu su one snimale? Da li ste možda i vi učestvovali u tim procesima na neki način? To mi je važno. A i važni su mi sami glumci. Kako ste dolazili do glumaca? Da li su i to vaše kolege sa fakulteta?
Pa ajde prvo da odgovorimo na ovaj proces stvaranja. Mi na klasi imamo taj jedan moment kada donesemo scenarija kao prve ruke ili ideje ili sinopsis ili tako nešto i onda ih često jedni pred drugima čitamo. I onda sad tu ima kritika, hoće ovo je ovako, hoće ovo je ovu temu i šta sve možda dalje se razvije ili šta možda u nekoj verziji scenarija može da bude sljedećoj mnogo, mnogo interesantnije. E sad, ne znam da bi Siniša dodao još nešto, jer on ima jako interesantne načine pisanja scenarija.
Ne, ja mi je pretarano interesantno, ali kao imamo da vidi ja naš proces.
Pa koji je meni jako interesantan.
Standardan proces pisanja. David i ja smislimo ono o čemu ćemo da radimo. I onda sednemo i jako dugo pričamo o tome.
I zatvore se u kuću, da, u Novom Sadu.
Živimo to malo neko vreme. I onda kad se dogovorimo, negdje David sedne i napiše, jel, scenoslad.
To ništa nije interesantno. To je ja sam u mračnoj sobi, punoj dima. To danas sam rekao mojima, kvarim oči, kvarim kičmu, kvarim pluća, kvarim mozak u isto vreme.
Yes. I onda ja dobijem to što je napisao i onda crvenom podločim sve što mi se ne dopada. I onda se opet nađemo i prokomentarišemo to i David se vraća u svoju sobu. Ali je demokratski vrlo, onako, sviđa mi se i nekako se trudimo da argumentovano, konstantno jedan drugog ubeđujemo. Naprimjer, David misli da nešto baš treba bude u filmu. I sad, ako ja mislim da to ne treba mnogo, mogu se potrudi da bi to ostalo u filmu.
Ili obrnuto.
Ili obrnuto. Baš naporne te rasprave, neka traju po 3 sata.
Vratite se na filmove vaših.
Kolega, da.
I koleginice jedne koje je ostalo.
Da. Pa evo, ništa, mogu da kažem, onda par nekih filmova, na primjer, eto, pomenuli smo tog influencera od Branka Andrića, on je napravio jako interesantan film koji se baš bavi tim modernim trendom ljudi koji pokušavaju da uspeju kao muzičari na YouTube-u, zato što je negdje YouTube sad postao ta platforma, i to je uglavnom ta trap muzika. Njegova priča se fokusira na tom liku koji dolazi sa sela, koji ima svoju devojku sa sela, koji se uspeo da skupi kintu, da snime i objave jednu pesmu i spot na YouTube. I ono što je Branko sve vrijeme govorio, pa evo pokušat ću da kanališem Branka što više mogu, jeste da je taj film zapravo zabludi. O zabludi nekoga da zapravo ima talenta, da može da uspe. I kako negde to naše društvo u kojem mi živimo konstantno hrani tu neku potrebu da mi moramo da budemo uspešni, poznati, da imamo puno tih lajkova, pregleda i tako dalje, a da zapravo mi ni nemamo nekog talenta. I da svi konstantno su opterećeni tom potrebom i da ta potreba kreira određene frustracije.
Kažeš da smo iskompleksirano društvo.
Pa da, negdje se konstantno nameće ta ideja uspeha kao nečega što mora da se desi.
Pa čega uspeha? Da dobiješ to više novca ili lajkova ili šta?
Pa, uspeha, da.
Zapravo, mislim, dodao bi zato što šta je Branko uradio, na šta se kod njega taj uspeh svodi, to što glavni lik na kraju, nakon sad serije Tu peripetija, završi u realitiju. I to je...
Ali tumači to kao uspjeh.
I njega to ispunjava full. Ali kao gledano sa strane, jasan je njegov neki tu autor.
Mislim, to je interesantno pitanje šta je uspeh danas, jel? Jer kao...
I kad si počeo, dolazi da uspe. Šta je sad za njega uspeh, jel?
Pa to je novac, slava, neki kao... neka vrsta...
Priznanje,
da, ali... Društveno priznanje na širem planu nije sad kao kulturno umetničko priznanje da će njega sad neka akademska zajednica umetnika prihvatiti, već da će biti generalno prihvaćen, da će kao što više ljudi da će da ga
prepoznaju.
Mi sad možemo da kažemo kao makao, naravno da je on iskompleksiran, na primjer, ali s druge strane neki roditelji će baš da se zabrinu jer on realno je izinfluensovao njihovu decu, na primjer. Imaju veću kontrolu nad njima od roditelja. Što se dešava?
Mogu ja da kažem nešto na tu temu. Pa meni se generalno gadi ta priča o deci koje su pod uticajem raznih influencera. Mislim da sve to polazi od kuće. Mislim da koliko god postojali ti neki influenceri, postojali su neki drugi ljudi koji su uticali na nas u našem periodu formiranja.
A roditelji neki su i pružali neku vrstu kao, da kažemo, kulturnog kapitala i svega toga, ali su dvostoji digitalni jaz. Oni ne znaju da koriste računa. Mm-hmm. Nisu očekivali to. Mm-hmm. I odjednom imaš sad petake, šestake, sedmake, koji imaju to digitalno znanje, koje roditelji uopšte nemaju. Ne znaju kako da ih poduče, jer nisu medijski pismeni, jer se ovo desilo u zadnjih 10 godina i oni ne znaju uopšte kako da, razumeš, desilo se iz neke praznine, su odjednom uletili neki ljudi koje dete gleda neprekidno sada i utiče na njega, a ne možeš da sprečiš to nikako.
Jeste, ali mislim da ako se uspostavi neki sistem vrednosti, kakav god bio, sad ne mogu da govorim šta je ispravan sistem vrednosti, to je opet vrlo subjektivna stvar, ali neki sistem vrednosti koji se uspostavlja u kući će tom detetu omogućiti da možda ne u tom trenutku, ali nešto kasnije uspe samo da filtrira šta je ono što on treba da gleda, sluša, šta ne. Mi smo isto bili podložni raznim uticajima u trenutku kad smo mi odrastali, kad smo bili u tom najranjivijem periodu ulaska u pubertet, tad se pojavio reality, tad je došao prvo Veliki brat. I tad je počelo to i mislim, znam kako su to moji roditelji regulisali, koji opet iza njih je to bio šok, nisu znali ni sami šta je to baš, dakle, ni oni nisu imali percepciju o tome šta je reality, koliko će to i nekog zla doneti, koliko će doneti i te egomanije u tom smislu da ti ljudi više nemaju percepciju uspehu kao novcu ili kao ne znam čemu, imaju više baš to da budu prepoznati. Nije čak stvar ni da budu prihvaćeni, to je ono više Warholovskih onih 5 minuta slave koji su se sada proširili da ne budu 5 minuta slave, nego se konstantno grabi, grize se za još 5 minuta, za još 5 minuta. Tako da.
Ali opet pitanje je da li kao je reality ta stvar, fenomen koja donosi zlo ili je posledica već postojećeg zla i negde njegova nus pojava i jedan od simptoma.
Da, da.
Ili je ideološko oružje za manipulaciju, političko oružje.
Ali ja ne bih zalazio u tu neku kao srednjoklasnu kritiku društva da kao sad mi se gadimo svim tim stvarima, zato što mislim da to nije problem, mislim da baš ovo što David rekao, suština je ta da je društvo, kapitalističko društvo u kojem živimo, krenulo reprodukuje razne te neke stvari koje zatupljuju mase, što bi se reklo. Ali opet ja mislim da nije problem u svim tim stvarima. Evo, ja sam isto tako i gledao tog velikog brata kad sam bio klinac i Farmu i sve sam ih odgledao i kao negde znao sve te likove i sad sam prosto malo postao indiferentan prema tome. Ali ja smatram da ne treba sada kriti od dece stvari. Mislim da je loše da sad zabranimo deci da ne gledaju YouTube, da ne gledaju sve te stvari. Mislim da bi roditelji, ako bi što trebalo da rade, trebalo negde da im govore šta je to, da im objašnjavaju.
Da, da je to iz jednog književnog dela, relevantnog za ljudski rod, kao koji se zove 1984.
Jer mi ako imamo generaciju dece koja, sad ne generaciju dece, ali ako imamo dete kome su roditelji zabranili da gleda određene stvari, ono će biti podjednako zbunjeno, kao i ova deca koja su gledala to, a niko im nije objasnio šta je to. Ne mislim da treba graditi averziju prema tome, već treba kritički negde objasniti šta se ovdje dešava.
Pa to mogu sami da filtriraju.
Bila je neka u osnovnim školama kampanja skoro, budi i ti faca interneta, pošto preko 90% imaju otvoren Facebook nalog i to. I na YouTube-u su, i međutim, onda su pozivali kao YouTube zvezde da isto učestvuju u tome. I onda su se mnogi bunili što ih uopšte nazivaju zvezdama i influencerima, znači imaš osobe koje YouTube-uju neke sadržaje, ali zašto njima dati taj reality naziv zvezde, kao nekom koji ima 18 godina, kao već ga principiraš kao zvezdu koji ima pratioce?
Pa dobro, svakako jeste. Svako ko reprodukuje pop kulturu i koji je na neki način bitan pop kulturni element je zvezda. Mislim, tako smo definisali zvezde i pre. Je li tako, muzičari koji su masovno slušani, koji svojim pesmama ili filmske zvezde, je li tako, koji svojim filmovima reprodukuju pop kulturu, su zvezde. I samim tim YouTuberi koji imaju preko 10 miliona pregleda su na neki način zvezde, de facto ne može to da se ospori. Oni utiču na pop kulturu, njihova razmišljanja, njihove fore, njihov svetonazor se negde usvaja u društvu i oni su činjenično zvezde. Mislim, zašto bi to osporali njima? Čak je interesantno, pošto ja dosta pratim taj YouTube, došlo je do sukoba između tih starih medija i novih medija.
Jest, da.
Gde kao stari mediji koji su news outleti na primer i tako dalje, pokušavaju da cenzurišu YouTuberi, pokušavaju da im pronađu svaku neku zamku, ne znam kako da ih kontrolišu.
Da.
Ti YouTuberi su postali jako plodni advertising spacevi, zato što oni imaju puno pregleda, dakle to je zgodni su za reklamiranje određenih proizvoda. I negde bacaju senku sve ove druge medije koje već postoje, kao što su radio, film, novine i tako dalje. I onda ovi stari mediji kojim upravljaju stariji ljudi ne znaju kako se postaje naspram ovoga i pokušavaju konstantno cenzurišu.
Nek nazovemo zvezde, ali zašto onda decu stavljaš odmah u poziciju pratilaca? Nekoga ko pasivno samo to posmatra i od njih upija to.
Hvala ti što si to spomenuo. Jer ja bih se složila sa Sinišom da se kao uče deca kritičkom mišljenju, ali možda to malo izmenila bih. I rekla bih da to kao pozicija pratioca i pozicija nekako, mislim, ja bih to možda drugačije svoje dete vaspitala da razmišlja, to jest pokušala bih da ga navedem, ne mogu ja da teram bilo koga da razmišlja na određeni način, ali pokušala bih da ga navedem da ne bude samo neki pratilac, nego da razmišlja svojom glavom. Da ima to kritičko mišljenje, makar se ono razlikovalo, makar to kritičko mišljenje podržavalo neki reality show ovako nenako. Ne kažem da je to dobro, ne kažem i da je loše, nego samo da ima svoju neku sistem vrednosti i da to ima smisla.
Mogu da nešto kažem? Okay. Pa ne, ali na primjer pogledamo hippie pokret. 60. godina, jel tako? Znači imamo muzičare koji se oblače na određeni način, sviraju neku muziku, oni krenu da imaju milion pratilaca sad, jel tako, njih slušaju. I onda ti ljudi isto kreću se oblače kao hipici. Jel tako? I sad cela ta subkultura se razvija. I sad mi nećemo da kritikujemo hipi pokret na isti način koji kritikujemo youtubere. Ali to je ta ista ideologija, nije ista ideologija u tom ideološkom smislu, ali isto postoje kult ličnosti, postoje svi ti neki elementi koji su identični. Samo je ovo sada novo, pa smo se mi malo uplašili jer ne znamo kako ga tumačimo, šta radi taj baka prasa na YouTube uopšte, jel tako, ništa
ja
nam nije jasno, pa to kažem, ali kao, Jimi Hendrix je radio isto stvar, on je mnogo dobro svirao gitaru, ovo je mnogo dobro
Elvis
nešto radi sa klincima,
isto,
što je nama nejasno.
Svoje, da, svoje pokrete i sve.
Svako ispostavlja neku svoju ideologiju i funkcioniše po istim principu. Mislim, ljudi su masovno pratili određene kultove od kada svet postoji, tako da je ovo samo jedan novi oblik toga.
Mislim, možda je ta proširena slika svega i ukrupnjavanje, ovo je zapravo usitnjavanje, sad više ne znam, dobar način da se to i objasni deci.
Upravo kroz
tu istorijsku perspektivu, pošto da. Hoćemo pomenimo još neke filmove, ako nismo.
A, naravno, da, da. Ovo je.
Da, spomenuli smo San Influencera, a pa, koji bi mogli? Hoćemo sve.
Sve. Mogli bismo da spomenemo Ninin film Plaču, s obzirom da u Ninin filmu igra moj omiljeni glumac Aleksandar Kecman, ovaj, koji igra i u filmu Siniša i Davida. I hoćeš ti da kažeš nešto?
Pa da, mislim da je Siniša lepo rekao kada je uporedio to sa nekom verzijom Mi nismo anđeli. Možda malo nežniju mi je u pitanju rediteljka. Jako je, mislim, u filmu se radi o ta tri druga i o jednom prijateljstvu i o tome koliko strašno iz muške perspektive izgleda kada treba da dobiješ dete neplanirano. Kao mlada osoba, možda naših godina.
Mislim, i onda, da to i svačije perspektive.
Pa ne znam, meni to ne deluje toliko strašno, ali bi bilo jako zanimljivo da
ga... ne bi ti bilo strašno da si sad neplanirano trudna.
Ja mislim da Nina baš pokazuje kako su muškarci kukavice tu.
Ne kažem da bi sad htela tako nešto, nego samo da ne znam da li je to toliko
ne,
strašno kao...
Ne, mislim samo da nije
kao...
rodno, odnosno polno determinisano da li je
strašno. Ne, iz tog ugla ona prikazivala, a ne bi žene tako reagovale kako su muškarci u njenom filmu, to sam htjela da
kažem. Ne, ali pazi, na izvestan način Mijana Marković koja tumači tu devojku koja ostaje trudna, reaguje na sličan način na koji on reaguje, makar iz njegove vizure. Jedina razlika jeste što ona je ta koja će nositi to dete u sebi. Negde se ona već postavlja u ulogu majke, iako još uvek nije majka. I preuzima tu odgovornost. E sad on je neko ko nema nikakvu kontrolu nad tim što će postati otac i sad mi vidimo kako se on bori sa tim tokom tog jednog dana. Tako da ne mislim da je on nužno kukavica, ali beskreno zabavan film i pruža nam uvid u to kako to izgleda iz muške perspektive.
Onda ima, danas nije
zajedno.
Onda ima film
Ludi
od Luki Mihajlovića. Hoćeš ti, Davide, možda Ludi da pričaš?
Pa sad opet u stilu tih referisanja na postojeće, pošto možda to najilustrativniji način da slušalcima predstavimo, ali da, sa munjama, to si ti ima najviše sličnosti. I generalno film se dosta bavi tim današnjim problemima mlađe generacije, možda čak usko specifikovano na lokal Beograda i sa svim stvarima koje idu s toj, kao što su droga, muvanje,
ispiti
kao jako
spremanje ispite za jednu noć
i generalno ima vođenje tom dramaturgijom bukvalno te jedne noći ispunjena nekim ludim tu događajima. Mlada podela, veoma simpatični i kao dobri naši mladi glumci Denis Murić, Pale Čemerikić, Filip
Stankovski.
Oni su tu, tako ne znam šta, mislim, vi kažete mi nešto.
pa dobro, dosta u tom filmu, možemo da spomenemo još neke. Za Davidovića mi treba ti pomoć.
Da, mogu ja da kažem za Davidovića.
Da, mislim da si ti je lepo sročio to skoro, tako da da, ali...
Ubistvo radi ubistva.
Umetnost radi umetnosti.
Ja ću dopuniti, eto, tvoje, možeš ti.
David je napravio film o studentu režije koji odlazi na fakultet, shvata kako tamo sve baš briga za fakultet, a on se jedini trudi. Negde taj student režije zapravo i sam David negde odražava njega. Ono što je suština te priče jeste da sad on dolazi na predavanje, oni počinju gledati neki film i tokom tog filma on počinje da ima razno razne fantazije.
Nije nebitno koji film. To je
da, gledaju Tarkovski. Film od Tarkovskog ogledala.
Simbol pretencioznosti iz perspektive.
Studenta režije, da. I onda on tokom tog filma kreće da zamišlja da ima fantazije kako ubija jednog po jednog svog kolegu. I to sve je izvedeno u različitim filmskim žanrovima. Od kao horora, psihotrilera, akcionog filma i tako dalje. I onda negde na kraju tog filma mi shvatamo da oni zapravo nisu gledali Tarkovskog, nisu gledali taj film koji smo sad mi gledali i da je on pustio svojim kolegama taj film i oni komentarišu njegov film. I ono što je ideja jeste da je on pokušava da preispituje tu neku problematiku toga šta treba da bude ideja filma. Da li film može da bude čist neki ekspresionistički hir? Jel tako? Samo neke slike koje funkcionišu po principima asocijacija, žanrovskog manipulisanja, negde nešto što je samo zabava radi zabave ili kako on kaže ubistvo radi ubistva. Ili film mora da ima jasno, precizno, onako fokusiranu, koherentnu ideju sa svojim razradom i tako dalje. Jer David, kao naš kolega, uvek volio malo da eksperimentiše i da ide u neke krajnosti i negde je malo dobio neki negativni feedback sa fakulteta. Mislim, naravno, profesori su ga uvijek podržavali u tome da on napravi šta hoće. Ali su tražili od njega da jednu napravi jednu normalnu priču sa tričinom, sa početkom, sredinom i krajom. Što on nekako nikad nije htio da uradi do kraja. I onda je ovaj film negde baš onako ekstrem toga. Vrlo energičan film, onako zabavan, duhovit, morbidan.
Ostao nam je još jedan segment Jovana.
Tako je, da, Nikolin nismo spomenuli. Ajde
u sledećem segmentu.
Ajde.
Ostavit ću.
Wanna take my place? A pretty girl floating in a room, wrapped in her innocence and her cheap perfume, fluttering around me like a moth around the light. Think she won't burn herself? Well, I just think she might.
She might.
A little girl, not a woman yet. Spiteful little hands that say what jot on the thread. They all hate.
They all hate.
Oh, my man.
Oh, my man.
You don't even. Call me sweetie and other charming names, and yet you give him the eye while I'm standing next to him.
Yes, you do.
I don't like your ways. Besides, I got my pride. Would you mind, girl, stepping aside? Oh, no, you don't understand. You're acting amazed. Don't take me for a fool, girl. Fade away and lay your hand.
Lay your hand.
Oh, my man.
Oh, my man.
You don't even want him. You just want what I have. Lay your hand. You don't even want him, you just wanna take my place.
Don't you?
making its horizon. It is the grounding of a foot uncompromising. It's not for going up the light. It's not the opening of eyes. It's not the waking, it's the rising. It's not the shade we should be past it. It's the light and it's the obstacle that casts it. It's the heat that drives the light. It's the fire it ignites. It's not the waking, it's the rising. It's not the song, it is the singing.
Jedan sat i 45 minuta.
Petra, ja sam se vremena pitala koliko ima sati, čovječ.
Radiš na radiju, tu uvijek moraš da znaš. Koji film nismo pomenuli?
Nikole i Nađe.
Šta su oni snimili?
Sve kako treba.
Sve kako treba.
A i nije, u njihovom filmu baš i nije sve kako treba. To je ono što je cool. To je film o majici, o jednoj ženi koja ima ćerku, koja je razvedena i njoj je rođendan. I jedna onako interesantna intimna drama između nje i njene ćerke. Na taj dan kad njoj je rođendan, ona Keva ima dečka kog nikad nije videla uživo, koji je neki stranac kojim interaguje preko telefona sve vreme i tako razgovara. Ona je mlada majka i dobila svoju ćerku jako rano. I na taj dan oni odlučuju da kupe bazen na naduvavanje i da ga zajedno sklope i da se kao u dvorištu zezaju tako da posle rođenja. Nikako im ne ide to. Nikako ne mogu da ga sklope. I onda dolazi taj njen bivši muž, njen otac i sa njim odlaze na taj splav koji on renovira nešto i tu njih troje onda imaju prosto jedan zapravo lep dan koji niko od njih ne ceni u potpunosti, nego su konstantno opterećeni tim svojim nekim frustracijama, problemima i ne mogu prosto da uživaju tom jednom lepom danu. I vrlo je dirljiv film i nekako se bavi tom seksualnošću neke žene koja je već dobila dete, koja je sad malo stariji, koja se dalje trudi dobro da izgleda, ćerka koja je pritisnuta od strane majke koja ne dozvoljava da ima dečka zato što se plaši da neće i ona zatrudniti tako mlada, i puno tih nekih elemenata jako lepo uklopljenih. Film je snimljen jako lepo, hvata tu neku, da kažemo, sparnost leta, znači vrlo onako toplo, i te boje su vrlo jarke i nekako se osjeća ta atmosfera. Interesantan film, Nikola jako dobre filmove pravi u prošlosti. On je možda i najuspešniji od nas sa klase, dobio i nagradu za prethodni film na Sarajevo film festivalu. I njegovi filmi se obično tako bave mladim ljudima koji negde pokušavaju da pronađu sebe onako, i onako od strane društva su vrlo zgaženi.
Meni je ovo omiljeni njihov film i mislim da je u stvari sad ajde neću da kažem da li je najbolji ili to ni, ali subjektivno mi je ovako najdraži, definitivno.
A kako ste dolazili do sredstava filmskih, odnosno koliko su bili budžeti vaših filmova?
Kako ste se ja pitala, bila malo pre.
Pa ja sam...
Dolazili smo iz sobstvenog džepa.
Tako je, da. Ja sam dosta, pošto fakultet daje jako
limitiran,
smešne pare za neke, mislim, mi smo dosta ambiciozna klasa i to mora da se uzme obzir, da ovo su neki budžeti koji su predviđeni, da to budu zaista neke vežbe i onda najosnovnije neke potrebe su uklopljene u te budžete, ali nekako mislim da svako od nas sa klase uložio neke svoje pare. Ja sam čuvala honorare sa drugih projekata gde sam radila i onda sam to ulagala u ovaj film. Mislim da je to još par mojih kolega uradilo, a sad ne znam za Sinišu.
Pa mi smo dobijemo malo par od fakulteta. Ja sam radio sa snimateljem koji je bio master student. Tako smo koristili najbolju kameru sa fakulteta, zato što je to njemu bio ujedno i master film. On je također radio pa je imao neke pare malo u šteku, ali David i ja uvijek koncipiramo naše filme oko toga budu jeftini, upravo zbog toga. I posljednja dva naša filma i ovaj sad naredni koji spremamo se svi dešava u jednom stanu, maltene u jednoj sobi. Taj prethodni dinosaur koji je bio u Puli je bio u jednoj sobi praktično sa dva lika. Ovaj ajde nije bio u jednoj sobi, bio u jednom stanu. Tako da je to jedina stvar za koju smo pare morali da nađemo su benzin, da prevezemo glumce, pare da iznajmimo taj stan.
A glumci ne uzimaju?
Pa glumci neće, ti ozbiljni profesionalni glumci jako često, mislim uvek u stvari, ako su slobodni izađu nama u susret. Ako im se dopadne scenariju, imaju vremena, oni izađu nama u susret, to je kao da postoji neki kod koji oni prosto poštuju. I valjda zato što nemam pojma, su oni kao studenti snimali studentske filmove i znaju kako je to, hoće da nam pomognu, vrlo su prijatni. Naprimjer, za neke glumce čuješ da su ono kao naporni ovako, ali kad rade s nama i nisu. Moje iskustva sa glumcima sad su bila jako prijatna i radio sam sa raznim nekim glumcima. Evo u ovom filmu Izvršenje igrao Branislav Lečić i Eva Ras. Oni su mi baš fenomenalno izašli u susret. Lečić čak njega sam dobio dva dana pred snimanje filma, zato što glumce koje sam tražio za tu ulogu nisu mogli, bili su zauzeti, baš sam ono, približavao mi se rok da snimim.
Više smo izvali
i svi su bili zauzeti. I onda sam došao do Lečića, koji zapravo nije ni stigao pročitati scenariju, samo je čuo čemu se dešava u filmu, to mu je bilo gotivno, i onda je došao na dan snimanja, ja sam mu spremio kafu i dao scenariju da ga pročita, on ga je pročitao i krenuli smo snimu.
Ja bih se nadovezala ovo vezano za glumce. I za tu volju da uopšte igraju u filmu. Ima jako lepo Branka Petrić pre neki dan rekla da njoj se jako dopada ta snaga i da su svi nekada bili kao na početku. I onda taj, prvo njima je kao podsjetnik zašto su počeli da rade kad dođu na studentska snimanja, a nama je to na neki način iskustvo i znanje i nekako kao kad ti dođe neko ko ima toliko iskustva, kako možda da ti ne bude drago i da neki način da imaš očekivanje da moraš da ispuniš njihovo očekivanje da to bude dobro, da opravdaš to što su oni tu. Mislim, i meni je dosta divna ekipa bila glumačka, i stari i mlađi, i Vlasta Velisavljević je pristao da igra već ne znam koji put u mom studentskom filmu, Branka Petreć kao što sam spomenula, Branko Janković je pristao da igra, isto sa njim sam divan razgovor imala o temi i do toga kako on shvata i koliko je njemu to lično. onda Vahid Đanković, Amar Ćorović, Miona Marković i mladi deo ekipe. Da, Igor Borović kao njega uvek zaboravim, zato što mi uvek kao Renato, ovi su samoubice. Da, onda Igor Borović koji igra u stvari Renata, mislim, lika koji inspire sa njime. Onda Anja Pavićević koji igra mladu Janu, odnosno glavnog junaka. Nikola Cvetković, Andrija Nikčević i Relja Janković. Mislim da sam ih sve nabrojala napokon.
A kada, recimo, dođe neki glumac, kao, na primjer, Lečić, ajde, njega sam spomenuo, i tebi se, recimo, ne dopada, na primjer, to što radi. Kako sad ti kao neki mladi reditelji sad imaš tako nekog ostvarenog glumca, a on je došao još i to ne naplaćuje, jel možeš da mu kažeš na pravi način, jel te malo strah?
Ne, definitivno mogu da mu kažem šta hoće, mislim.
Pa to zato
su baš i prijatni, zato što kao hoće da sarađuju sa nama, nemaju tu kao neku aroganciju i mi nekako i pre nego što krenemo da snimamo scenu, pričamo o njoj i naučili smo mi na fakultetu kako da kao sada objasnimo njima tačno to što hoćemo. Nisam do sada imao ni jednom takav problem. Dešavalo mi se naravno da glumci predlože neke stvari koje mi se baš dopadnu. Dešavalo mi se nekada predlože nešto što mi se ne dopada pa im kažem. Poslušaj me. Mislim, negde je stvar toga kako se mi postavimo.
Da, ali naš zadatak kao reditelja nije uopšte sad, ne smem ja njemu da kažem kao glumcu, on je stari. Mislim, ja sam imala problem u prvoj godini sa time, ali sam samo shvatila da jednostavno dobar reditelj, odnosno dobar film, a moj zadatak kao reditelj jeste da izguram tu priču i da se podsjetim uvek zašto sam počela da radim to i šta sam ja sa njima tu pričala na početku. I da onda obrazložim zašto nešto možda ne funkcioniše ili funkcioniše na neki drugačiji način. Tako da nema tu sad, ovaj čovjek je stariji, ne znam, mislim, Vlasta. I sad ću se priče, u prvom filmu, mom studentskom, ja sam tad uzela Vlastu i to je bilo kao prošto je čovjek pristao koji ima godina koliko ima u tom momentu. Drugo, ja treba njega da mu objasnim da on treba da umre u filmu. I sad kao, kako ću ja Vlasti da kažem, a treba da to deluje realno, ne kao ja evo za... Pa Vlasto, i sad mene tu bila frka, ono, i sam prelomila, kao, Vlasto, vi morate sada da umrete i to ćete raditi tako, tako i tako. I on je zaista to odradio i bez jednog jedinog komentara.
Profesionalac,
da. Eto.
Samo sekundi, još jedno pitanje. Ajde. Budući projekti, Brzinski.
Ajde ti malo pre, prvo si spomenuo, pa ću ja.
Budući karantin.
Želja nam je da pokušamo za sinični diplomski film da izguramo da snimimo dugometražni film koji takođe opet se dešava sve na u jednom prostoru, u jednom vremenskom kontinuitetu, na dan slave usekovanja Svetog Jovana Krstitelja, koje igrom slučaja pada na 11. septembar, i u okviru čega pratimo jednu porodičnu dramu sa svim tim gostima i pre svega možda dramu o odrastanju mlađeg brata iz porodice čiji se roditelji uoči slave razvode bez znanja zvanica i njegovog znanja. Što on u toku filma postepeno zapravo u prčićima nekim otkriva i reaguje i pršnjava i to je to.
Ja da čekamo srećno.
Hvala. Hvala. Da ga se ne kažem. Pa, ja sam uzela, još uvijek radim na scenariju i dosta je teško, pošto je za mene to epoha, ali uzela sam da radim godinu 1994. kod nas u Srbiji. Mislim, današnje Srbiji. I u pitanju je ova...
Koje ste vi godište?
95. sam ja, on je 94.
I 96.
Isto da je
šeha. Da, dakle...
Scenaristi najmlađi. Na nama sve to ostaje. Izvim.
Ok. Dakle, moja tema, odnosno doba kada se to događa, jeste ta 94. I tadašnja inflacija, a bavim se tom temom pljačka Jugoskandika, ali ne samo time da je jezda uzeo i opljačka državu kako mnogi ljudi misle, nego postojala jedna pljačka koja se bukvalno dan pre toga dogodila i koja u stvari, ko je zapravo uzeo te pare i šta se tu tačno događa. a glavni lik je ženska osoba i inspiraciju vučem od naše bivše košarkašice Olivere Ćirković, koja je napisala dve knjige i ona nema veze sa Jugoskandikom, odmah to da kažem, da ne zbunim ljude, ali njen karakter mi je jako inspirativan i pokušavam da ga uklupim u ovu celu priču, šta se tačno dogodilo i koja je neka perspektiva u ekonomske, političke situacije tada u zemlji kod nas. Iako nisam bila tad ni rođena, za mene to je epoha, ali mislim da je zato interesantno kako ja to vidim kao neko iz ove perspektive.
Neka ti?
Ja radim trenutno na jednoj kriminalističkoj seriji, čija je radnja locirana u kliničkom centru, a vučem inspiraciju iz nekih dešavanja koja su se zaista zbila kod nas u okviru kliničkog centra, u kojem su upletena neka lica dobro poznata javnosti koja se nalaze na nekim visokim funkcijama. Tako
nisu
da.
Možda ministar zdravlja.
Pa možda, kad već insinuiraš.
Zlatibor Lončar, u narodu poznati kao doktor smrt.
Da. Možda nije trebalo da govorimo o tome, pošto je moj otac rekao da će me neko ubiti, ja sam rekla, pa ko bolje za to?
Ne, ja sam samo nagađao, nije mi ništa, to samo...
Samo sistem asocijacija.
Da.
Trebalo da kažeš, neću demantovati, ali neću ni potvrditi.
A mene interesuje taj scenariju. Ne znam
da li... Nije čudo što su mnogi zainteresovani za vaše filmove i što jedva ulaze u bioskopske sale.
Da.
Hvala vam što ste večeras bili, pa možda tu ima
hvala.
I neki...
Da, kako... hvala vam što ste bili, zovite nas obavezno kad
bude nešto.
Novi projekti budu, da dođemo da gledamo.
I na stare i na nove projekcije.
Tako je, kad god hoćete, zovite nas. Rado ćemo doći, makar ja ne znam za Petra.
Hvala vam najlepše.
Ljudi, čao i sve najbolje.
Ćao.
Teški za oprost, metak i ekser. Jasno se čuje gde je mržnji klica, ovde je mračno, spusti svetlost na put. Dan je sagoreo, ulice su puste, pisao sam strad sa mirisom parfema. Sada stojim pred vratima šume, ovde je mračno, spusti svetlost na put. Rekli su na kolena i pustit ćemo da preživiš. Stavi lance, veseli se i pleši. Tvoje usne su napisale, beži, ovde je pust na put. Daleko, a kao da si tu, pisma misli šalješ s drugog kraja šume. U njima pišem da čekat ćeš i više, ovde je mračno, spusti svetlost na put. Ovde je mračno, spusti svetlost na put. Ne mogu, napred da idem, moram. Daj mi snage da izdržim do početka. Ovde je mračno, spusti svetlost na put. Ne mogu da ćutim i sve ću da ti kažem, kad me umiju prvi zraci sunca. Sve sam stavio na trunku smisla u daljini. Ovde je mračno,
spusti svetlost na put. Ovde je mračno, spusti svetlost na put. Ovde je mračno, spusti svetlost na put. Ovde je mračno, spusti svetlost.
Baby, I gave It's a kind of magic. It's a kind of magic. A kind of magic. One dream, one soul, one prize, one goal, one golden glance of what should be. It's a kind of magic. One shot.
Hope to die that you're the only one. I'll build your hopes up just been call me up and tried it on it, on it, on. Like the last time that you spoke to me, you didn't have me, so I'm done. I'll admit you really hurt me, baby, really hurt me. It wasn't fun, no fun, no. But now I'm getting pretty good at this game, and I won't stop till I won. So pick up your jacket, honey, fix up, look sharp. It's my time to mess you up. I'll cross my heart and hope to God that you're the only one. I'll build your hopes up just to watch them come tumbling down. I love you then, I love you now. Did I commit? Oops, I forgot. I'll cross my heart and hope to die before I cut and run. I'll cross my heart and hope to die before I cut and run. How predictable that you should get. Just as soon as you see me blowing up, yeah, I'm doing well and you want a piece. But honey, can't you see I'm over this? You're how predictable. You're so predictable. Across my heart. Thank you.
to know.
Beograd 202.
my hand, explain to me this project called humanity. Don't let go while on this ride. There will be no surprise. All I know is that we shouldn't be sad when we think of the road ahead. Whisper directions through a kiss as we drift through this metropolis.
ocean. I realized quickly when I knew I should that the world was made up of this brotherhood of man, or whatever that means. Into a crisis.
Beograd, Beograd 202.
Torch in the empty night, yeah, you are
today. If you hurry, you can get a ray on you. Come with me just to play. Like every hummingbird and bumblebee, every sunflower, cloud, and every tree, I feel so much a part of it. Just got me high and it's beautiful. I'm with this deep eternal universe, from death until rebirth. This corner of the earth is like me in many ways. I can sit for hours here and watch the air of feathers play. On the face of it, I'm blessed when the sunlight. So inspired that there's nothing left to do or say. Think I'll dream till the stars shine. The window whispers and the clouds don't seem to care. And I know inside that it's all mine. It's the chorus of the breaking dawn, the mist that comes before the sun is born, to a hazy afternoon in May. Nature's got me high and it's so beautiful, yeah, yeah. I'm with this deep eternal universe, from death until rebirth. You know that this corner of the earth is like me.
Auspiciousness and causes of success. May you have the confidence to always do your best. May it take no effort in your being generous, sharing what you can, nothing more, nothing less. May you know the meaning of the word happiness. May you always lead from the beating in your chest. May you be treated like an esteemed guest. May you get to rest, may you catch your breath. May the best of your todays be the worst of your tomorrows. Whoa. May the road less paved be the road that you follow. Oh, well, here's to the hearts that you're gonna break. Here's to the lives that you're gonna change. Here's to the infinite possible ways to love you. I want you to have it. Here's to the good times we're gonna have. You don't need money, you got a free pass. Here's to the fact that I'd be sad without you. I want you to have it all.
To have it.
is a slap bracelet. May you keep the chaos and the clutter off your desk. May you have unquestionable health and less stress. Having no possessions, though immeasurable wealth. May you get a gold star on your next test. May your educated guesses always be correct. And may you win prizes shining like diamonds. May you really own it each moment to the next. Or may the best of your todays be the worst of your tomorrows. Whoa. Or may the road less paved be the road that you follow. Oh. Well, here's to the hearts that you're gonna break. Here's to the lives that you're gonna change. Here's to the infinite possible ways to love you. I want you to have it. Here's to the good times we're gonna have. You don't need money, you got a free pass. Here's to the fact that I'd be sad without you. I want you to have it all. If you believe it, then anything can happen. Go, 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 raise your glasses. Go, 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 you can have it all. I told you, here's to the hearts that you're gonna break. Here's to the lives that you're gonna change. Here's to the infinite possible ways to love you. I want you to have.
Vaša brojka 202.
I will always be hoping, hoping you will always be holding, holding my heart in your hand. I will understand, I will understand someday, one day.
Oh, as you please. Having so much fun, gonna lost the reason after all is said and done. Well, are you still having fun? Then how is it to know when you've gone astray? And happiness will go like a lost emotion. You have always gone your way. Are you happy today? Well, you know when you've been defeated, you don't care and you thank no one. Feeling love, you would always need it. But now you had it done. Was your mistake in your master plan. With all the drugs you take, you can hardly stand. After all is said and done, well, are you still having fun? Well, you know when you've been defeated, you don't care and you thank no one. Feeling low, you would always need it. Well, are you having fun? Well, are you still having fun?
But most of all, he wants a one-way ticket to the moon. Some people think they'd be better off dead.
kept saying somewhere he'd read about. He's a lot like me. He's got a lot of history. But I know you can't get nothing for free. Not even a one-way ticket to the moon. We'll be right back.
face till I get to say sorry. I get hysterical, historical. Some love is just chemicals. Give us something to stop me. Only
Beograd 202.
Too much of a good thing. twist to fit the mold that I am in. But things just get so crazy living, life gets hard to do. And I would gladly hit the road, get up and go if I knew that someday it would lead me back to you. That someday it would lead me back to you.
Well, sometimes I go out by myself and I look across the water and I think of all the things what I'm doing, and in my head I paint a picture. Since I come home, well, my body's been a mess and I miss your tender hair and the way you like to dance. Won't you come on?
sometimes I go out by myself and I look across the water. I think of all the things while you do it, and in my head I paint a picture. Since I come home, well my body's been a mess, and I miss your ginger hair and the way you light the days. I want you to come on over.
Every time I try to tell you, you're blaming on your fickle heart. How they're hurting you, more than they deserve you. So, so unfair to you. It's time to have a conversation. Give it up, I'm never gonna hold you up. You've always been afraid of love. It's time to have a conversation. Waking up is never easy, so why don't you come over here? Tell me about the dreams that haunt you. Tell me about your secret fears. I want to change your whole perception. If only I can make you see how it's all your own creation.
Down that rocky road, heart is aglow. Shoots up through the stony ground. There's no room, no space to rent in this town. You're out of luck, and the reason that you had to care, the traffic is stuck, and you're not moving anywhere. You thought you found a friend to take you out of this place, someone you can lend a hand in return for grace. It's a beautiful.
If I didn't, darling, you see, I'm so sorry.